Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy vorona anankiray nanana fahazarana mipetraka teo amin'ity alika iray isaky ny reniky ny toromaso ilay alika. Dia toy izany hatrany isan'andro isan'andro. Indray andro anefa dia tezitra ilay alika ka nanenjika ilay vorona satria manelingelina azy ilay vorona. Ny vorona nefa manidina ka tsy tratra n'ilay alika, fa ilay alika kosa netika tezerana ka tsy nahatsikaritra hoe misy lavaka ne ny lalana ny zorany, ary dia latsaka tao anatin'ilay lavaka ilay alika. Fa ilay vorona kosa lasa ny sidina. Eny, toy izany ihany koa. Rehefa ao anatin'ny fahatezerana sy ny tsy fampin'ny fiheverana isika no manao safidy, dia mety hitondra antsika ny anaty lavaka ny vokatra izany. Mananatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30 andinin'ny fahavalo manao hoe: mitsahara ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana, aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao fa ratsy ny hafaran'izany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Hoy ny voalazan'ny oabolana 5:20. Ary tsarovy ry mpiainonamana fa ny endry mirakitra fahalalana, fa ny vavan'ny adala eo akaiky ny fandringanana. Oabolana 5:14. Ny fahendrena avy any ambony avy amin'ilay Andriamanitra endrene hitarika antsika isaky ny andray fanapaha-kevitra. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Indro mitsitika ny tokantranonao indray ny tenako ankehitriny amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ary makasiraka indrindra ny amin'ny fampiatranonao. Dia manolotra ny araba omba mpirarintsoa. Ny namanao Lantormisa Tsoely no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Raha mbola iresaka ny dingana tsy maintsy lalovana amin'ny fivelarana ara-piarahamonina isika amin'nytian'io ity, dia dingana tsy maintsy lalovana ao anatin'izany fivelarana sy ny fandrosoana ara-piarahamonina izany a ny tsy fanaovana ariarizato ampandriny. Raha tonga dia tsorona dia hoe aza manao ariarizato ampandriana. Dingana tsy maintsy lalovana sy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina tokoa ny tsy fanaovana ariarizato ampandriana raha toa ianao ka te handroso sy te hanana ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Arak'izany a dia lafin-javatra iray izay tsy tokony atao akambo izany lafin-javatra izany. Fa inona marina tokoa moa izany atao hoe manao ariarizato ampandriana izany? Ny atao hoe manao ariarizato ampandriana dia olona iray izay mamisavisa eo atoerana fotsiny fa tsy misy ny hetsika atao. Ny tetika fotsiny no atao betsaka fa izy tsy manao na inona na inona. Izany hoe lay ataony ny taolo manao hoe mandefa ambyroa sy be fitetika fotsiny nefa ny tena eo ampitoerana eo ihany, dia izay no atao hoe manao ariarizato ampandriana. Ary amin'ny ankapobeny ny olona manao ariarizato ampandriana dia olona tratra ny akamoana. Koa raha tiany izany ny ala amin'izany hoe ariary zato ampandriny zany dia ilaina ny mihetsika koa tsy vitany hoe mamisavisa fotsiny eo ampitoerana eo ianao fa tena mihetsika mihitsy raha tianao ny ala amin'izany satria ny hetsika ihany no miteraka vokatra. Noho izany, voalohany tsy maintsy manova toetsaina ianao raha tia hiala amin'izany. Ianao mihitsy izany no mila manova ny toetsainao ka hialanao ilay toetsaina miseho be hevitra sy mamisavisa fotsiny teo aloha fa sady mamisavisa ianao no arahanao hetsika izany famisavisana izany. Faharoa, tsy maintsy manova fomba fanao ihany koa ianao, izany hoe manao ny hetsika mirindra, tsy mijanona eo amin'ny sakana noho ny tsy fahampiana eo amin'ny enti-manana fotsiny na ny tsy fananana zavatra ampiasaina fa izay anananao no arindry sy ampiasaina ahafahanao mahazo izay tsy ananana sy izay tsy ampy. Araka izany dia aoka hibahanao an-tsainao diteny ity hoe fatarikio dia ampiasaiko ny arena eo ampelatanako. Fatarina dia ampiasaina, izay izany nibaiko. Fatarinao ny zavatra manodidina anao sy zavatra misy eo ampelatananao dia izay no ampiasaina fa tsy mijanona eo amin'izay tsy fananan'izay. Ka inona moavy ary moa ireo arena eo ampelatananao ireo? Voalohany dia ny saina. Nomen'Andriamanitra saina ny olombelona tsirairay avy dia iny no ampiasaina. Faharoa, ny olona, izany hoe misy olona manodidina anao dia izay no ampiasaina. Reo olona manodidina anao rehetra ireo dia azonao ampiasaina avokoa. Fahatelo, ny fotoana. Samy nomen'Andriamanitra 24 ora avokoa ny olona rehetra dia izay no arindranao, tsinjarainao ary ampiasainao. Manaraka izany ny information na ny fahalalana izay rehetra rinony ny sofina na hitany maso na tsapainy ny tanana ka azo ampiasaina ampandroso ny tena dia ampiasao. Manaraka izany ny fitaovana izay misy eo ampelatananao aloha ampiasaina. Fitaovana izay misy eo izany izay no ampiasaina fa aza miandriny tsy misy na ny tsy ampy fa izay misy no ampiasaina ho fampandrosoana ny tena hialana amin'ny ariary zato ampandriana. Ary farany ny vola, izay vola misy eo ampelatanana izay no ampiasaina dia izay azony ny vola iny aloha fidiana sy ampiasaina ka miainga amin'ny zavatra kelikely aloha fa aoka tsy hitadiny tsy hita na hiandriny tsy misy fa izay ilay miteraka ariary zato ampandriana. Tsy voatery hiandry vola be fa izay kely misy eo ampelatanana izay no ampiasaina dia ataovy ary ny ezaka rehetra ahafahany tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao ihany aloha. Voalohany, mila manao ny ezaka izany ianao ahafahany tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao hialanao amin'ny ariary zato ampandriana ary amin'ny alalan'ny zava-misy eo ampelatanana ihany. Tsy mitady avy sy havanana fa izay aloha ary aza mitaky ny tonga lavatra fa ny manome ny tsara indrindra izay ny tanjona. Tsy hoe mitady ny faraperana na ny tonga lavatra fa rehefa ozy ianao hoe tia ny tsara indrindra dia ny manome an'izay ho an'ny tenanao izay loha ny tanjona.
Fahaiza-miaina
mampilamin-tsaina.
dia izay indray ary no masaka azo natolotra tamin'ity androany itya ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry avy malalisany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray, faly miaraka amintsika indray ary misaotra an'Andriamanitra raha nomeny tompontsoa afaka hiara-mandinika ny teniny isika. Ny lohateniny afatra nomeny antsika anio dia manao hoe miandany amin'Andriamanitra mihitsy sy manantena ny fiavian'ny tompo. Toy ny mahazatra antsika dia andeha hatomboka mivavaka izao fionantsika izao. Saotra dia raha aza mamboninahitra natolotra ianao ry Andriamanitra io, raha afaka mianatra ny teninao izahay. Enganeny fa nahainao masina no ampitoetra izany teny izany eo amponay hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra. Dia mamela ny elokay satria tononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray ao voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ny andiny fahadimy amby roapolo no andeha ho vakintsika hakatsika lesona. Ary rehefa hita ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, rombota ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ity amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teo amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ombilahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha mpitso. Dia nifo maraina ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary rehefa hitan'i Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tompo Mosesy ka nanao hoe izay rehetra an'i Jehovah mankanesy ety amiko ary nitarana kilevy rehetra niangona teo aminy. Ry mpiaino malalisany, dia ho resintsika ny lesona sarobidy omen'ny tompo avy amin'izany tantara izany. Fa rehefa nalefa ny Mosesy niantso izay rehetra an'i Jehovah mankanesy ety amiko dia nitaranaka levy rery ihany no nanatony. Niavaka tamin'ny besony maro izany taranaka levy izany satria nahoana? Natahotra an'Andriamanitra izy ireo, tsy niakongoka tamin'ny sampy nino ary nitoetra ho matoky tamin'Andriamanitra na dia naharitra ela aza vao niverina avy any an-tendrombohitra i Mosesy. Andengeo vakintsika indray ilay andininy voalohany. Ary rehefa hitan'ny olona fa ela efa ela ka tsy mbola nidina avy teo an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay. Ry havana, misy toejavatra toy izany koa ve tsy hitantsika manodidina antsika kehitriny? Rehefa ela loatra ka tsy mbola midina avy any an-danitra ilay Jesosy tompontsika dia firifiry moa ny olona ankehitriny no tsy mino intsony ny fiverenan'i Kristy fandrony? Eny, misy amin'ireo fiangonana kristianina mihitsy aza no misalasala ka miahotra ny hitory an'izany hoe fiverenan'i Kristy fandrony izany. Efa firy taona no ny akaran'ny tompo tany an-danitra hoy ny sasany, koa nahoana no mbola tsy midina ihany hatramin'izao, dia asesika satana ambony olona ny fisalasalana ny teny fikasanany amin'ny fihaviany indray, dia asainy meny fa tsy ho hita maso intsony zany jesosy zany, ary ny loza dia asainy manaram-po amin'ny fanompon-tsampy ny olona. Ripeny malala isany hoy ny voalazan'ny petera faharoa toko fahateloka ny andiny fahasivy, ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany arak'izay ataony sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Matoa mbola tsy tonga ny tompo, dia noho ny faharo-pony mba hiverena antsika aminy, mba hibebahantsika, mba hialantsika amin'ny fiainam-pahotantsika. Eny, maharo-po amintsika Andriamanitra, ary miandry, miandry ela mba hiverena antsika, hanolora antsika ny fontsika ho azy. Ry ava-malala isany, natoa maharitra ela aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy fanolony, ary mbola tsy tonga izy hatramin'izao, dia aoka tsy hampiova ny finoantsika an'Andriamanitra izany. Matokia ny teny fikasany fa mbola ho avy indray Kristy, ary ino inge ty fanambaran'ny anjely raha nandinika ny lanitra anjery ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ireto mpianatra, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry havana, hita maso no niakaran'i Jesosy ho any an-danitra, dia mbola ho hita maso koa no hiaviany indray. Aza misalasala an'izany isika, fa ny tenin'Andriamanitra dia marina ary mahatoky. Ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito dia izao koa no ambarany: indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefona azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry ava-malala isany, efa manantombotra ny farany isika, tsy ho ela dia ho tanteraka izany fanambarana izany. Ireo famantarana manambara ny fihaviany rehetra dia saika efa tanteraka avokoa, hita eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany, ny fahasimban'ny moralin'ny olona, ny fitotonganan'ny toe-panahy, ary dia marina mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe: reraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Fa amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amikery sy ny voninahitra lehibe izy. Lioka toko faraika amin'ny roapolo ka ny andiny fena amin'ny roapolo sy fafito amin'ny roapolo no misy an'izany teny izany: ry ava-malala isany, moa mba afaka hijory tahaka ny fokony levy ve isika ka nahatoky tamin'ny finoanan'Andriamanitra, tsy mba niankohoka tamin'ilay sary ombilahynkely volamena, ary dia nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra, na dia irery aza eo anatrehan'ireo foko marobe? Ry ava-malala isany, mijoro ho mahatoky ho an'ny Tompo, na dia ianao rery aza eo amin'ny fianakaviana, aoka hino ny teny fikasan'Andriamanitra, aoka hiandry ny fiverenan'i Kristy fanondrony, aoka tsy hanaraka ny maro ka handeha hanompo sampy ny Tompo manome toky antsika. Ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe: aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahy io. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana manareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny Tompo anie hitay antsika, hitay izany afatra izany, ka hanantena hatrany ny fiavian'ny Tompo isika. Aoka tsy hiemotra, aoka tsy ho kivina dia toa maharitra ela aza ny fiavian'ny Tompo, fa matoa mbola tsy tonga ny Tompo dia maharo-po amintsika izy, tiany hibebaka isika, hanolotra ny fontsika ho azy dieny anio. Raiso ny fanapaha-kevitra ho anio dia mitenena aminy hoe: Tompo, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko, ampeo aho hian-dany aminao hijoro mahatoko anao eo ampiandrasana ny fihavianao. koa an'io indro atolotro anao ny foko manontolo. Hotahin'ny tompo anie zany afatra izany, hotahin'ny tompo isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry tompo andriamanitra ay, raha nomenao zany afatra sarobidy izany, taiomba hitoetra ao amponay rehetra izany, hanampy anay atoky sy ino fa mbola ho avy indray ianao. Dia mitahianay rehetra, mamirafo aminay satria tononinay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma toko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Ny fiavian'ny tompo tsy anganongana akory, fa izy no ny teny aza sondriantory. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria ny solika fitaza dia efa nilany eo. Favono sanura atao isatsekondra, sasy fotona mamy zany fiaviny zany.
Tarika miora,
ny fiaviny tompo te hanasana antsika, aza varimbarina ny fety tsy taisa. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria ny solika fitaza dia efa nilany eo. Fa vonon'ny sanora atao isatsekondra, sasy fotona mamy zany fiaviny zany. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria ny solika fitaza dia efa nilany eo. Fa vonon'ny sanora atao isatsekondra, sasy fotona mamy zany fiaviny zany. Sasy fotona mamy zany fiaviny zany. Sasy fotona mamy zany fiaviny zany.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manarak'ireto:
pejy Facebook Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Izay ilay feokira famantarana fa hianoka tanteraka atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo hiainana isika, izay iarahana amin'ny ramatora Azo Elosoa ny Irina Honore. Dia faly miarahabanao izahay tompoko a, tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray.
Faly miarahabanao Fantsa, faly miarahabany mpiaino atombola vera rehetra manaraka nanovohany tany.
Ia, mahakasika ninona indray izany tompoko no nomaninao an'ny mpiaino antsika?
Fambolena katsaka izany no entiko amintsika indray amin'ity androany ity.
Dia inona indray ary ny tsara ho fantatra aloha milohan'ny ambolena katsaka.
Amin'ny fotoana ny latsakorana sy ny andro mafana zany no tena tsara ambolentsika n'ity katsaka ity. Raha ny eto Madagasikara zany a, azo sokajiantsika telo ny karazakatsaka azontsika ambolena. Misy ny atao hoe katsaka nifitsoavaly, fotsy ny voany a, io de azahoana koba betsaka. Ho an'izay olona tianao koba zany a, de io ny tena azahoana be dia be. De katsaka Afrika Atsimo a, mavo izy io a ary malemy ny voany. De katsaka plata, mena ny voany a, be karotena be izy a ary tena mafy. De ireto a ny karazakatsaka nefa anatanako antsika mpamboly a amin'izao fotoana izao. Misy ny raty de san, katsaka maro razana izy io a, miendrika nify, manaranaka be ary mety amin'ny toetany a sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara, indrindra morotsiraka. Ary ny faharetan'ny fambolenana izy io a dia eo amin'ny 20-100 andro eo. Ny vokatra mety ho azontsika de eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara. De misy koa ny atao hoe iraty 374 na meva. Maro razana izy io, tsy de mendrika nify loatra ary matohitra ireo aretina mamelon'ny ravina. De ny faharetan'ny volo indray nefany a de manatomboko ely folo andro amin'ny ilay raty 200, zany hoe 30 andro. De ny vokatra mety ho azo koa dia 2 taona sasany a katreo amin'ny 4 taona sasany a isaky ny hektara. Ireo zany tena tsara ambolentsika amin'ny izao fotoana.
Ny ankoatran'izay zany tsy mety raha ohatra ka misy katsaka hafa.
Zany hoe mety fa tsy de azahoantsika vokatra firy zany le izy fa manjary indraindray so de maty antoko.
Raha ireo zany ny karazana katsaka anentanana ny mpamboly mba hovolena ary mety eto amin'ny tanintsika, mora ahitanan'ireo masom-bolo ireo ve tompoko aloha eto amintsika?
Mety dia mety mihitsy.
Inona avy indray ary zany ny fepetra tsara arahana mba ahafahana mamboly an'ity katsaka ity?
Ny fepetra arahana de voalohany indrindra aloha eo amin'ny faniriny de tsy maintsy mila fanana izy osy izy a. Mitaka efanana ihany koa zany ny katsaka tahaka ny soja ihany ary mihoatra ny 10 degré celsius zany a, ary tsy atao latsaka izay. Izay ny mahatsara azy amin'ny fotoanany latsakorana sy ny mafanandro. Voelingelina amin'ny fandatsahany a raha mihoatra ny 5-30 degré celsius indray nefa ny hafananany, sy raha ohatra ka maina roatra ihany ko ny rivotra. Izy zany a sady tsy azo atao mafana be loatra ny tsy azo atao mangatsika be loatra. Zany hoe tsy ohatra ny soja, ny soja na mafana be ara zakany foana, fa ny katsaka indray zany raha vao mihoatra ny 5-30 degré celsius ny hafanana de efa tsy zakany tsony. Mampihena amin'ny faharetan'ny volo zany a ny hafanana diso ambony loatra.
Ia, de raha mangatsika loatra ihany koa zany de tsy mety aminy.
Zay tsy mety aminy.
Ia, de manahoana indray zany tompoko ny toetany mety amin'ny fambolena katsaka?
Ny toetany indray a de tany lalo nofo zany ny teny ilainy, satria ny fakany katsaka de midina. Ka noho izany tsy maintsy atao lalo nofo tsara zany ny tany volentsika katsaka. Malemy a sy mitsiratsiraka de masaka sy beroka ny tena tiany. Ny tany tsara indrindra zany a de ireo tany baibo a sy misy atsanga.
De manahoana ny amin'ny rano?
Ny rano koa de mila rano betsaka ny volokatsaka, zay mahatsara azy volena fotoam-pahavaratra. Mahafaty momoka ny fitsiriny a tsy fisian'ny rano. Jereo tsara zany fa raha vao tsy maniry tsara zany ny katsaka de tsy ampy rano izay. Toy izany ny fitombony a sy ny fiarin'ny voany. Ny fotoana tena mahasarotiny azy a amin'ny tsy fampindrano a de tapabolana mialoha sy tapabolana aorian'ny fivoahan'ny lahkatsaka. Rotsakorana mirefy a 100 milimetatra isam-bolana zany no ilainy a mandritra ny fitaopana riny. Tena mila rano be mihitsy zany ny katsaka.
Ia, de inona ihany koa tompoko no tsara ho fantatra akoatr'izay?
mila hazavana be ny katsaka. Tsy tsara zany ny mamboly katsaka dia atao mietiety kely izy fa atao ohatra ny mamboly soja ihany.
Zany hoe mielanelana.
Mielanelana efapolo hatreo amin'ny dimapolo santimetatra hatreo.
Ia. Na dia nylazainao aza hoe mila tany mafana sy be rotsakorana ny katsaka. Dia misy ve eto amintsika faritra tena mety indrindra amin'ny fambolena katsaka?
Ny nosy rehetra indrindra ny faritra afovoany andrefana zany a sy ny baibo dia ireo ny tena tsara ny mamboly betsaka aminay hektara maro ny fambolena katsaka.
Dia mampirisika antsika zany a tratran'ireo faritra ireo mba azoto amboly katsaka. Ia. Raha ohatra zany a ka amboly katsaka ao anatin'ny ohatrany hoe tany ray hektara de manahoana sy manahoana ny vo ilaina na masomboly ilaina ahafahana mandrakotra an'izay tany izay.
Voalohany indrindra aloha ny toerana ohatra hoe tany lonaka sy ny tany somary kotrakotra sy ny tany atonony de tsy hitovy mihitsy ny mahambioka ilaintsika. Ho an'ny tany lonaka izy a na dimy amby roapolo kilao ara de efa ampy ao amin'ny tany ray hektara fa raha ohatra tonotono ny ray izy a de eo amin'ny telopolo kilao ao de raha ohatra ka tany kotrakotra zany ny tanytsika de eo amin'ny efapolo kilao ao a zay vao ampy ny ambiko a atao amin'ny ray hektara.
Arakaraka le atsara n'le tany zany.
Iny tompoko.
Ia. De isaorantsika indrindra raha matory azo elosoa ny Irina Honore na nome izay torohevitra mahakasika ny fomba fambolena katsaka izay. Mbola hoy toy izantsika ny dinidinika amin'ny manaraka dia manasanao sahady.
Ndao amboly katsaka.
Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'i Sam sy Naritina.
Mandroso letsy ribonara ty avaratra ty fa mandamindamina kely an'reto zavatra reto a.
Ohatra e, tena mikarakara be mihitsy ry Josefa zany a. Tsy manelingelina ve asa?
Tsisy an'izany fa avily etsy a.
Ay.
Sady makamakaina no mikarakara an'reto masomboly reto a e.
Tena mety kosako.
Mipetra letsetsy ambony tsy etsy aloha de io io ny voanjo sy ny vomanga io no masaka fa mahazo to e sa ho totoana kely ny
adre misaotra betsaka ry Josefa fa mety zao a tsary izany a ary ny amboly katsaka anganareo zany no
ee anitatra n'ity fambolena katsaka ity mihitsy a io sitranay fidiram-bola mitombo e.
Zara ngaty mba maniry amboly azy ity mihitsy fa ohatra ny tsy mahavaniny zanyko. Asa rano masomboliny tsy mety amin'le tany na ny tanyny tsy tiany fa zara raha mahita vokatra any e. Hohanina fotsiny fa tsy misy mihitsy ny amidy. Nenareo anefa zany mbola nda hitarina indray ny fambolena katsaka.
Nenareo kosa ngamba tsy arahana tsara reo teknika fambolena katsaka ko.
Ehe, manaraka ihany ara Josefa fa tsy hoe misy ambinina sy tsy ambinina mihitsy io letsy a.
Eno tsara ry alo e.
Hoe ahoana indray?
Raha tiana ny ampavokatra tsara ny fambolena katsaka de arahana tsara reo fepetra faniriny.
Ka mba efa ela ihany anie na mpamboly ary ngaty fa tsy zaza vao amin'io bonara tsy ampitafika. Tsy rehefa voasa tsara ve ny tany a de mba atao tsara ny masomboly de evoevona matetika any izy de zay no ilainy.
Eny e, izy ihany aloha zay.
Enona ndray no izay
nefa nera zay fotsiny angery bonara no atao de tsy feno ny fepetry e.
Finina ihany ko zany Josefa ny akoatra zay
a. Zao no izy e, raha te amboly katsaka ka maniry avanina tsara de ny tany lali nofo malemy sy mitsiratsiraka ary masaka sy beroka no ilainy. Azonao?
azo
ny tany tsara indrindra zany a de ny baibo misy atsanga
zany
araky ngia tsara ve
ee raha ny tany moa de lalo nofo fa le hoe malemy mitsiratsiraka no mila fanatsarana kely zany
kongatray ka ny tsy fanarahana an'izany ange de efa misy fetraikany eo mivokatra ary bonary
marina hoe
a dady dio tsara ihany ko fa mila fanana avoavo ihany ny katsaka eo am'le fotoana fitsiriana iny
zany
a zany hoe tsy maintsy mihoatra ny folo degre ny hafanana ilainy ary tsy tokony mihoatra ny dimy amby telopolo degre lasa mampihena ny faharetany volo manko ny hafanana ambony loatra
azoko tsara zay fanazavanga zay tena misy dika zany ti hafanana ilainy ny katsaky tiako
fepetra ilaina daholy zany letsy a akoatran'izany ny rano a mila rano betsaka ny volo katsaka mahafatomomboka ny fitsiriny ny tsy fahampian'ny rano ilainy de ohatra zay ihany koa ny fitombony sy eo amin'ny fotoana fiarin'ny vony
kinona moa zany letsy fa tsy izy rehetra
zay any ely ny lazaiko an'lahte hoe mila rano betsaka izy e a fa ny fotoana tena mahasarotiny azy indrindra amin'ny tsy fahampian-drano de ny tapabolana aloha sy ny tapabolana orinany fivoahan'ny laikatsaka
mazava
rotsakorana amin'nyrefy any amin'ny folo milimetatra isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fotoam-pitsiriany raha tiana zany ny ampahombo n'ny fambolena katsaka de zay e
zany hoe amin'ny fotoana ny rotsakorana sy andro mafana zany ny tena tsara ambolena ny katsaka
azo nga tsara
hitako letsa mahita vokatra betsaka nareo a fa raraka ny fijeriko andreny volo katsaka ataonareo reny zany a de ohatra ny hitako milanelana be ihany nanaovanareo azy ry josefa
ahoana
io ve letsy tsy andahany velarantany be a raha ireo angamba no atao somary mifanetiety kokoa de vo mainka ho petsaka vokatra azo
zay ange mavoany lahy e
ka vahonaka
io manaraka tapan'io ihany de av eo vomafy
ka
tady dio tsary e fa mila azavana be ny katsaka rehefa mamboly azy noho izany a tsy atao nyfanety fa efapolo ka hatramo dimapolo santimetatra eo eo ny elanelan'ny fototra katsaka tsy rairay
ela koa lesy ry josefa de efa mandrona mafyriko
ka aza manaraka ny eritreritry bonara fa zay tena izy no arahana raha ti azo vokatra tsara sy betsaka
marina lesy zany a de aiza zany ny faritra tena mety ambolena ny katsaka ry josefa
manerana amin'ny madagasikara mety daholy e fa indrindra ny faritra voany andrefana sy ny baibo
akosa de manahoana zany ny abetsaky ny ambioka ilaina raha araka zany fepetra zany
zao a raha lonaka tsara zany ny tany ambolena katsaka de ambioka dimy amby roapolo kilao isaky ny ektara de efa ampy
dimy amby roapolo kilao azoko hitako am'izay lesy ny antony tsy napahomby ah de raha somary atonitonony zany ny tany ambolena azy de tsy
somary manatombo zany ny masomboly ilainy e raha antonony na tsy de lonaka ny tany ambolena lasa telopolo kilao isaky ny ektara zany no laniny fa raha tena kotraka kosa ny tany de ambioka efapolo kilao isaky ny ektara no vo ilainy
azoko lesy
mazoto e
sotra ay loza
fa hoany e
ay
sady hoano letsy mivomanga sy mivoanjo fa tsara ny ereo ampiarahany e ano lesy a ano
le tiako lesy
fa tsy mahay mihinakanina mihitsy elavy e
tsy tsy hitany lavezy zao fahavoarako zao e.
Tsara ho ay fa za ve anory voana anga e hoano.
Tsy mety lesy fa aza pisizo a. Kekeriko amin'inona ntsony ny voajo lahy.
Kekerina amin'nyfo moko. Ao
sa tapaka ne tsy ny simby izanyko.
Ay fangamo letsy
lesolo nifoko e. Aiza ndray no ahitako volana amboarana anjeto. Tena mba hoe efa anao fotoana amin'ny emeli no antona namboarana an'io. De ahoana tavelandray zany amin'inyko. De ty letso mbola me iantso.
Azafaty letso fa za ve nanapoa ka za nefa mba nyteny hoe aleo tontona le voanjo fa bona ranotsinyaty e.
Za ve nanapoa.
Am'y sisa rangaty aloha tonga de tontona mihitsy ny voanjo fa azafaty.
Avy aloha letsy zany hoany a. Efa zatra bangany aty fa ono hoay e. Kazazakazakinona zany reto ambodinga reto.
Raha ho antsika eto Madagasikara zany a de asokajiana telo ny karazana katsaka.
Ay
azo mibonara.
Azoko tsara.
Misy zany ny katsaka nifotsovaly. Fotsi ny voniny ary tena azahoana betsaka raha anaovana koba.
Azahoana tombony kosa zanyko.
Karazany faharoa ny katsaka Afrika Atsimo. Io mavo ny lokony ary malemy ny voniny.
Zany zao ny tena mety tsara amin'ny mamboly azy satria malemy azo hoanina tsara.
Azo mibonara hoanina tsara. Efa ny karazany fahatelo a de ny katsaka plata.
Plata?
Io a mena ny voniny.
Zay sy fantatro tsara reny. Voankatsaka tena mafy be a. Ayayayayay.
Fa be karotenina ndikan'izany ry bonara.
Ay
fo zao a ny karazana katsaka tena anentanana antsika zany ny amboly azy satria mety tsara amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara indrindra morotsiraka de ny iraty 200
inona tsara
iraty 200
iraty 200
io zany a katsaka marorazana miendrika nify izy io ohatra nify ny endriny ary tena mana raha nakabe mihitsy ohatran'izao hitanga zao e.
Yes tsy mahagaga raha tsy mety lay ambiokana ampiasaiko letsy a. De manahoana ny fotoana fiakarany vokatra
io zany a 20 andro de miakatra ny vokatra ary bonara
20 andro
ary mahatratra rokatra ny 5 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo. Hitangam zany
ay ve avoazana be ohatra zany ty iraty 200 ambolo katsaka ndray aleser josefa.
Mbola misy karazana katsaka raha ihany ko a tena mety eto amin'ny tanytsika
marina hoe
io ndray zany a iraty 374 na meva.
Ay iraty 374
na meva.
Meva de ahoana ndray ny amin'io retsy
maro razana ihany ko zany izy io.
Ay
saingy tsy de mendrika nifo loatra izy fa matohatra an'ireo karazana retina mamelin'ny raviny de 70 ny faharetan'ny fambolena azy ary mahatratra ny amin'ny 2 taonina sasany ka hatramin'ny 4 taonina sasany ihany ny vokatra miakatra isaky ny hektara.
Ay
fitiram-bola tsara ny eo a izy tiry bonara rehefa arahana tsara ny teknika fambolena azy e.
Tena marina lesy zany josefa. De iverina ambolo katsaka ary anaraka ny fepetra amin'ny atsipori any
eny eo a zany de gaga amle hoe elatsy mahavokatra
ka
ara ho letsy ny fepetra fa sady fidiram-bola tsara ny fambolena katsaka angery bonary e
vonina e rehefa tsy aniry any letsy zosefa nifoko de aleo ty karazakataka menjika nify be ty ny voleko sady zany izy hoe manina ranona kabeko
ehe tsy olana letsy zany ary aza malahelo fa azo ny lah atao tsara ny manamboatra n'io nify tapaka eo amin'ny sisiny io e sy mameno an'ity vavadiny garabe ty amin'ny solo nify tena raikytsa
rovina le zany
efa miakatra letsy ny vokatra miaritra roapolo amin'nyzato andro aloha zany a ka hatramin'ny dimapolo amin'nyzato andro elahy de efa vitsy zany tsy miona amin'iza molo afa mamboly katsaka
izy teo
katsakaza letsy misy nifo ny maika fa ny olona
elah lesy a
ao letsy fa apiako elah
very a emelikeloko
entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika raha ohatra ka ilainao maika ny boky a de tongava atao amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza de atsoy amin'ny telefona fa samy misy a naty anoko a na ao amin'ny AWR ny vidin'ny boky a de roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay de mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
izay no masaka azona roso teto ndeha ambolokatsaka raha manana velaran-tany ahafahana manao izany ianao ary ao rehefa petra tsotra tena azo tanterahana tsara raha tianao no hahita fahombiazana ka azo vokatra tsara amin'ny fambolena katsaka dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina samina tompony andraikitry ny fandaharana elion ndre mitantsoa hitany asa tsara rehetra taonao any ilay raintsika any an-danitra mandra-pionao ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
falindray izay tafaraka aminao eto ampianarana ny soratra masina mirary ianao mba handre ny feon'ny tompo miteny manokana aminao androany anio isika dia andinika ny lohateny hoe irota sy iboaza irota sy iboaza andeha isika rehefa afaka aloha raha naizany an-danitro misaotra anao fa afaka mandre ny teninao izahay mbola famindram-po sy fiantrana ny mahatonga an'izany ary isaorana ianao ketrehny mangataka aminao mba hamelailoko anay ary hanokatra ny foninay mba haindray tsara ny teny amin'ny anaran'i jesosy kristy amen irota sy iboaza nangataka ny hanovan'ny olona ny fiantsoana azy hoe Mara Inaomi no ny zava-mangidy ny tranga teo amin'ny fiainany no nosomban'ny fahotana tamin'ny fomba tsy hay arenina ny fifandraisantsika amin'ilay mpamorona antsika. Mandetika antsika ao anatin'ny fanitrahana ara-panahy zany kely de kely ny fanentenantsika ny amin'ny hoavy ary mandany ny fiainana amin'ny fitsimponana izay latsaka eny amin'ny sisy tanimbola isika tahaka izay nanjoa anirota. Miaina amin'ny sombom-pifaliana kely mety ho hita amin'izao tontolo izao. Miova nefa izany rehetra izany amin'ny fotoana iray ahafantarantsika ny zavatra iray manan-danja dia tsy inona izany fa tsy manadino antsika Andriamanitra. Maneho an'izany tantarany Rota. Andeha vakiantsika izay voalaza amin'ny Rota toko fahadimy andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoapolo. Rota toko faharoa andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoapolo. Amin'ny aran'i Jesosy dia hoy Boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrina amin'ny mpitsinja. Zanak'iza moa zazavavy io dia namalina izatovy nitandrina amin'ny mpitsinja ka nanao hoe zazavavy Moabita izay niverina nombany Naomi avy tany amin'ny tany Moaba io. Fa hoy izy, masina ianao, aoka hitsimpona sy hanangona eorin'ny mpitsinja eny anelanelan'ny amboara. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Kely foana no nitoerany tao an-trano. Dia hoy Boaza tamin'ny Rota, tsy mandriva ianao anaka, aza mandeha hitsimpona any an-tanimbary hafa na miala eto ianao fa mitoera eo anilan'ny zatovovavy. Aoka ny masonao ho amin'ny tanimbary izay jinjany ka manaraha eo aoriana ianao. Tsy efa nodiko fa ny zatovo tsy aninona anao, raha mangetaheta ianao mankanesy roa amin'ny siny ka misotroa amin'izay anjakan'ny zatovo. Dia niondrika sy ny ankohaka tamin'ny tany Rota ka nanao tamin'ny hoe, ahoana no mba ahitako fiti eo masonao sy tsonjovanao aho nefa vahiny ihany aho? Dia namaly Boaza ka nanao taminy hoe, efa reko tsara izay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy hatr'izay nahafatesan'ny vadinao sy ny nafoizanao ny rainao sy ny rainao mba amin'ny tany nahaterahnao sy nankanesanao aty amin'ny firenena tsy mbola fantatrao. Hamaly ny nataonao anie Jehovah ka omeny Jehovah Andriamanitra ny Israely valim-piti lehibe anie ianao satria avy hialoka eo ambanin'ny elany ianao. Dia hoy izy, aoka hita fiteo masonao aho tompokolahy, fa efa nampifaly ahy ianao ary efa niteny mora tamin'ny zatovovavinao na dia tsy tahaka ny anankiray amin'ny zatovovavinao aza. Ary rehefa tonga ny fotoam-pisakafoana dia hoy Boaza taminy, mankanesa ty ka mihinana mofo ary atsoboy amin'ny vinaigitra ny sombo mofonao. Dia nipetraka teo anilan'ny mpitsinja izy ary nangalahandra lehilahy lango izy dia nihinana kavoky ary ny sisa tsy laniny aza. Ary raha nitsangana hitsimpona izy dia nodidiny Boaza ny ankizilainy hoe, aoka izy hitsimpona na dia eny anelanelan'ny amboara aza ka aza maninona azy, ary asio latsadatsaka avy amin'ny amboara ka avy elao ireny hotsimponiny fahazararana izy. Ary nitsimpona tany an-tsaha mandra-parivany any Rota dia nively izay efa voatsimpony ka nisy vary ory dia tokony iray efaha. Dia nientiny izany ka nankany an-tanàna izy ary hitan'ny ravozan'ny vavy izay efa notsimponiny ary navoakany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafony ka nomeny ravozany. Dia hoy ny ravozan'ny vavy taminy, taiza no nitsimponanao androany ary taiza no nanaovanao? Hotahinany izay nitsinjo anao. Dia nambarany tamin'ny ravozan'ny vavy izay efa nitsimponany ka hoy izy, Boaza no anaran'ny lehilahy izay tompony tamin'ny nitsimponako androany. Dia hoy nao tamin'ny vinantony vavy, hotahin'i Jehovah anie izay tsy nitsahatra no soa amin'ny velona sy ny maty. Ary hoy koa nao taminy, havantsika akaiky ihany raha lehilahy ka isan'izay mahavotra antsika izy. Ity tantara itya no maneho ny kion-dalana teo amin'ny tantarani Naomi sy Rota. Veriny Naomi avokoa izay rehetra nananany ary azo iverina fa niverina izy mba hivarotra ny taniny ahafahany manonitra ny trosana lainy talohan'ny nifindrana izy ireo nankany Moaba. Tsy nisy fandaminana napetrak'Andriamanitra tany Israely ho an'ireo olona namoy ny fananany rehetra mba ahafahan'izy ireo mahazo ny lovany ao amin'ny tany nampanantenaina. Azo ny havana akaikiray atao ny manavitra ny tany ho azy. Tsy mpambolo tsara fanahy fotsiny I Boaza fa havana mahafitra. Raha tsy vitan'ny olona ny mandony trosany sy mitaky ny anjarany eo amin'ny lovan'i Israely, dia azo ny havana akaiky atao ny manavitra azy. Izao voalazan'ny Levitikosy toko fadimy amby roapolo andiny fadimy amby roapolo. Levitikosy toko fadimy amby roapolo andiny fadimy amby roapolo. Raha tahiny ny amalahelo ny rahalahinao ka ny varotany ny taniny, dia ho avy ny havany akaiky ka hanavitra izay namidiny rahalahiny. Ny fahafantarana fa hiboaza dia tsy olona tsara fanahy sy mahalala tanana fotsiny, fa havana mahafitra no azo heverina fa vaovao tsara indrindra tamin'izany. Tsy voatery iaina mandrakizay ao anatin'ny fahantrana intsony ireto vehivavy roa ireto. Tanindona maneho an'i Kristy no nahatakaran'i Kristianina ny boaza hatr'izay. I Kristy ilay pahary antsika no sady ny fidy ny hoavana mahafitra antsika. Olombelona nofosira izay antony amerimberena ny fiantsonin'ny tenany hoe zanak'olona. Maro ny mihevitra hoe havelany hiditra any an-danitra angamba isika raha toa ka mahafeno ireo fepetra rehetra amin'ny fanadinana ara-moraly, nefa hanao izany tsy fidiny satria tsy voaza antsika ny tsipirian-javatra iray. Mampitsimbadika tanteraka ireo fiheverana ireo ny sarin'i Kristy nasehoan'ny boaza. Tsy hoe mifantoka amintsika fotsiny ny sain'Andriamanitra, fa iriny koa ny ampakatra antsika ho vadina, dia eo aza ny fahantrana lalina ara-panahy misy antsika. Izaho santsainy nange zao hoe tsy tonga tahaka ny iray amin'ireo voariny fotsiny ny mpamorona, fa nanolotra ny ainy ho azy ireo koa. Ahoana ny tokony ho fiantraika an'izany fahamarinana mahagaga izany eo amin'ny fijerintsika ny fiainantsika? Azadiny fa lafo vidy eo mason'Andriamanitra ianao, na inona na inona fihevitry ny hafa mombanao na mety ho fiheveranao ny tenanao aza, dia ny ain'i Jesosy Kristy no tomba mbidinao na iza inao na iza. Ary tsy avelany ho verivery fotsiny amin'izao ianao. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izahay noho izany tantara mahafinaritra izany. Maneho ny fitiavanao, maneho ny fikarakaranao, maneho fa eo ianao, manatsotra ny tananao mahery ary manavitra ny zanakao. Afaka manova tantara ianao, eny, afaka manova ny tantaranay koa ary. Mankataka aminao izahay, ampianaro izahay mba hatsapa sy hatsiaro amin'ny fotoana rehetra sy toe-javatra rehetra, fa sarobidy anatrehanao izahay mba hanova ny fijerinay ny tenanay eny izany, izany vao fifandraisanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope, Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.